Blaðsíða 16. Og þar göngum við í flasið á Reyni sem er í sama leshópi og ég. Hvar er hópurinn þinn? Spyr Milla. Reynir yppir öxlum. Við vorum þrír í hópnum en vagnarnir eru allir fyrir sléttartölur. Ég var alltaf stakur. En nú ertu aleinn, segir Beta. Þá ertu sannarlega stakur. Skyndilega fæ ég frábæra hugmynd.